Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Baş örtüyünə qadağa təhsil haqqında yeni qanun layihəsindən çıxarıla bilər. Pakistanda hakim partiyanın da deputatlığa namizədini öldürüblər. Bugün Bağdat bazarlarının birində maşın partladıblar, azı 8 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Baş örtüyünə qadağa təhsil haqqında yeni qanun layihəsindən çıxarıla bilər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul.
Daha çox diqqət çəkən məqam qanun layihəsində 11.1.8-ci maddədir. Yəni, dini geyimlərdə təhsil məhsələlərinə getməyin icazə verilməməsi. Millət vəkilləri Siyavuş Novruzov, Zahid Oruc, Qüdrət Həsənquliyev bu məsələ ilə bağlı öz iradlarını bildirdilər. Onlar qeyd elədilər ki, Azərbaycanda dünyəvi dövlət qurulursa belə olmamalıdır. Parlamentin sədri Oktay Əsədov da icab məsələsinə münasibətini bildirdi. O dedi ki, onun fikrincə bu maddə qanun layihəsindən çıxarılmalıdır. Vitse-spiker Bahar Muradova da bu maddəyə qarşı oldu. Millət vəkili Siyavuş Novruzov isə öz çıxışında bildirdi ki, qanun layihəsində hiss olunur ki, hərə közü öz qabağına çəkib.
İlqar Rəsul. Rusiyanın Qəbələ RLS-dən birgə istifadə ilə bağlı Amerikaya verdiyi təklif gündəlikdən çıxmayıb. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov bildirib. O deyib ki, məsələ ilə bağlı Vaşinqtonla təmasları davam elətdirirlər və Moskva müzakirələrə açıqdır. Rusiya Amerikanın Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planlarının əleyhinədir və əvəzində Azərbaycandakı stansiyanı təklif eləyir. Artıq Azərbaycan ordusunun bütün qoşun növləri NATO standartlarına uyğunlaşdırılıb. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir. O həm də bildirib ki, 2008-ci ildə Müdafiə Nazirliyi sistemində çalışanların əmək haqları artırılacaq. Rüşvət almaqda ittiham olunan jurnalist Müşfiq Hüseynov bizim yol qəzetində işlədiyini inkar eləyib. Deyib ki, ştatlı işçi olmayıb, sadəcə yazdığı yazılara görə qonorar alıb. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə jurnalistin işi ilə bağlı hazırlıq iclası keçirib. Vəkili Vüqar Xasayev deyib ki, Müşfiq Hüseynovun bizim yolda işləmədiyi sübuta yetirilsə, ona qarşı irəli sürülən vəzifəli şəxsin rüşvət alması iddiası aradan qalxar.
Müşfiq Hüseynovun bizim yol qəzetində əməkdaşı olması barədə nə bir əmr var, nə müqavilə var və eyni zamanda ona vəsiqə verilməmişdir. Belə olan halda Müşfiq Hüseynliyə Cinayət Məcəlləsinin 311.1 maddəsinin rüşvət verilməsi düzgün deyildir və bu ittihamlar sübuta yetməmiş hesab olunacaq. Və hesab olunur ki, məhkəmə onun barəsində bəraət hökmü.
Amma istintaqa verdiyi ifadədə qəzetin baş redaktoru Bahəddin Həziyev deyib ki, Müşfiq Hüseynov ştatdan kənar müxbir olsa da qəzetdən maaş alıb. Maaş yoxsa qonorar məsələsi, yəni ştatlı yoxsa ştatdan kənar müxbir məsələsi prinsipial olduğu üçün Müşfiq Hüseynovun vəkili vəsatət qaldırıb ki, məhkəmə məsələyə aydınlıq gətirsin, qəzet rəhbərlərini məhkəməyə çağırsın. Hakim Cəmal Ramazanov vəsatəti qismən təmin edib, deyib ki, prosesin gedişində ehtiyac yaransa qəzetin redaktorlarını da məhkəməyə çağıracaq. Məhkəmə baxışı yanvarın 10-da başlamalıdır. Müşfiq Hüseynovu onda ittiham eləyirlər ki, o Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəhbərliyindən 3500 dollar rüşvət alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhuttonu doğma Sindh vilayətində dəfn eləyiblər. Dünən Bhuttoya qarşı sui-qəsd zamanı partlayışda daha 20 nəfər də ölüb. Hadisə Rawalpindi şəhərində Bhuttonun seçicilərlə görüşündən sonra baş verib. Bhuttonun ölüm xəbəri yayılandan sonra baş verən ixtişaşlarda 16 nəfər ölüb. İxtişaşların qarşısını almaq üçün hökumət təhlükəsizlik qüvvələrinə xəbərdarlıq eləmədən atəş açmaq icazəsi verib. Prezident Müşərrəf xalqı sakitliyə çağırıb deyib ki, Pakistanda terrorizmin kökünü kəsəcək. Hökumətdən deyiblər ki, hələ ki, yanvardakı parlament seçkilərini təxirə salmaq planları yoxdur. Pakistanda bomba hücumu ilə hakim partiyanın da deputatlığa namizədini öldürüblər. Hadisə ölkənin şimal-qərbində baş verib. Həmin bölgədə hökumət qüvvələri ilə Əl-Qaida arasında tez-tez atışmalar olur. Bugün Bağdat bazarlarının birində maşın partladıblar, azı 8 nəfər ölüb, aralarında bir qadın və bir uşaq da var. Bundan başqa 30 nəfər yaralanıb, bazar əsasən şiələrin yaşadığı rayonda yerləşir. Yaraqlılar əvvəllər də orada partlayış törədiblər. Və Rusiyanın İrana S-300 müasir raketdən müdafiə sistemi satmaq planı yoxdur. Bunu Rusiyanın Federal Hərbi və Texniki Əməkdaşlıq Xidməti bildirib. Rusiyadan S-300 alacaqlarını İranın Müdafiə Naziri demişdi. Xəbərlərimiz bu qədər, indi isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı.
Doktor Ziya işdən sonra. Xatırlatmaq istəyirəm olsun dinləyicilər, işdən sonra proqramında bu saatda biz 2007-ci ilin yekunlarını nəzər vururuq. 101.7 FM dalğasında mövzulu işdən sonra proqramını həmçində hazırda internet vasitəsilə canlı olaraq bütün dünyada dinləmək mümkündür. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olursunuz. İlin yekunlarını, 2007-ci ilin yekunları və bəlkə də bəzən 2008-dən nələri gözləməyə dəyər. Bu haqda biz şərhçilərimiz Hüseyin Bola Səlimov studiyamızın qonağıdır. Politolog Hüseyin Bola, bəri vaxtınız xeyir olsun. Və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov. Rauf bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli belə, Rauf bəy, sizdən başlayaq. Bölmək olar, yəni bu saatı müxtəlif sahələrə, siyasət, iqtisadiyyat və digər sahələrə, mədəniyyət nöqtəyi nəzərdən də həmçinin. Amma ümumi danışanda, siz şəxsən özünüz hansı hadisəni 2007-ci ilin hadisəsi kimi hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, hansına ki, Azərbaycanın ən azı dolayısa adiyyəti varsa?
Birbaşa adiyyəti olan hadisələrdən başlaya bilərik. Və yaxud da biz başlaya bilərik, ümumiyyətlə, 2007-ci ilə biz ümumiyyətlə Azərbaycan üçün nə cür qiymət verə bilərik? Ümumi qiymətin mənim fikrimcə hər halda bu belədir. Ümumi qiymət ondan ibarət ola bilər ki, regres baş verib. Çox ciddi regres baş verib.
Niyə?
İlin əvvəlinin çox ciddi bir hadisəsi baş verdi. Yəni ki, yeni il hədiyyəsi olmasa da, yeni il şənlikləri başa çıxadandan sonra hökumət xalqa çox böyük bir hədiyyə bəxş elədi. Yadınızda isə qiymətlərin kütləvi total şəkildə artırılması baş verdi. Yəni ki, enerji daşıyıcılarına, kommunal xidmətlərə, nəqliyyat xidmətlərinə. Və o vaxt bəyan edildi ki, bu ölkədə iqtisadi vəziyyət o qədər təsir etməyəcək. Ümumiyyətlə, yadınızda isə hökumət bəyan edirdi ki, inflyasiyanı bir rəqəmli həcmdə saxlamağa çalışacaq və s. və ilaxır. Ölkədə əslində deməli, rəqabət qabiliyyətli mühit yaratmağa yönəlib və s. və ilaxır. Çox belə bunu hətta iqtisadi islahatların tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirlər, dəyərləndirirlər. İlin sonudur, hökumətin özünün etiraf etdiyinə görə haradasa inflyasiya 18% həcmindədir. Deməli, müstəqil iqtisadçıların bəyanatlarına görə və onların apardıqları monitoringə görə haradasa 25% həcmində olacaq. Hı hı. Və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda real iqtisadiyyatlə qeyri-legal iqtisadiyyat var, yəni kölgə iqtisadiyyatı var. Hı hı. Onda inflyasiyanın həcmi daha yüksəkdir, biz bilməliyik ki, daha yüksəkdir. Və yaxud da ki, tutalım ki, legal real həcmdə daha yüksəkdir. Bizdə özünüz bilirsiniz ki, axı statistika da çox əcaib statistikadır və s. və ilaxır. Bildirirdi ki, bu iqtisadiyyatın inkişafına yönəlib, bugün yəqin ki, ilin sonunda siz hətta hökumətdən olan nümayəndələrin və yaxud da hakim partiyadan olan nümayəndələrin kənd təsərrüfatındakı vəziyyət haqqında həyəcan təbili çaldığını eşitdiniz. Əgər sərf eləmirəmsə, Arif Rəhimzadənin bəyanatlarından birində oldu ki, əgər bugün təcili tədbirlər görülməsə, kənd təsərrüfatı ümumiyyətlə Azərbaycanda məhv olmaq dərəcəsinə gəlməyəcək. Və sözsüz ki, bu bəyan edilirdi ki, bu tip artmalar iqtisadiyyatı iflic vəziyyətinə, xüsusən qırda orta səviyyəli iqtisadiyyatı, deməli, biznesi iflic vəziyyətinə salacaq. Biz bunun da şahidi olduq, məsələlərin dayanmasının da şahidi olduq, hökumətin bir sıra əlavə tədbirlərə əl atdığını, bir sıra məsələlər üçün qiymətləri aşağı saldığının da şahidi olduq, enerji daşıyıcılarına və s. Sadəcə olaraq bütün bu addımlar aydın oldu ki, hökumətin ümumiyyətlə iqtisadiyyata baxışı yoxdur. Baxışı yoxdur. Eyni zamanda biz çinovnik kapitalizminin daha da vüsət aldığını və ən dəhşətlisi bunun təmərküzləşdiyinin şahidi olduq. Və nəhayət, əgər növbəti, mən iqtisadiyyatla bağlı bir ümumi şəkildə hələlik deyirəm, növbəti ilə biz nəzər salanda deyə bilərik ki, bu iqtisadiyyat daha da genişlənəcək. Cənab prezidentin son çıxışlarından birində bəyan etdi ki, büdcənin təxminən 50%-ə yaxını, 50%, ancaq 50% deyil, hardasa büdcənin 43-44%-i. 43-44%-i investisiyalardan ibarətdir. İlk nəzərdən bu çox gözəldir, ancaq investisiyalar hara yönəldir? İnvestisiyalar möhtəşəm infrastrukturu layihələri yönəldir. Yəni ki, inflyasiyanı sürətləndirən, inflyasiyanı artıran, real iqtisadiyyatı yönələməyən investisiyalardır. Yəni ki, sabah bu investisiyalar, özünüz bilirsən, bütün investisiyalar pul kütləsini artırır, dövriyyədə olan pul kütləsində, nəqd pul kütləsində o eyni zamanda artırır. Amma əgər o real, deməli, real mallarla təmin deyilsə, yəni ki, alıcılıq qabiliyyətini artıran mallar, daha çox istehlak səbətində mallar artmırsa, bəncə inflyasiyada qiymətlərin artımına gətirib çıxartacaq. Qiymətlərin artımına yenidə başqa səbəblər də olacaq, yenidə maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Bunu bir şahidə olacaq və olacaq da. Prinsiplə hökumət bunu gizlətmir. Real iqtisadiyyata isə, əgər bilirsinizsə, iki istiqamətdə bizim yəni ki, büdcədə nəzərdə tutulub, bir istiqamət ümumiyyətlə sahibkarlığın inkişafı fondu var. O fonda təxminən 100 milyon manat ayrılır və bir də dövlət investisiya şirkəti var. Şirkəti var, onunla təxminən 100 milyon. Deməli, real iqtisadiyyatda əgər nəzərə alsaq ki, təxminən 3 milyard yarım manat investisiyalardırsa, real iqtisadiyyat, yəni istehsalla bağlı, istehsal artımına yönəlmiş iqtisadiyyatda cəmisi 200-300 milyon pul ayrılır. Yəni ki, nisbət gördüyünüz kimi müqayisə olunmazdı. Müqayisə olunmazdı. Bu, ilin əvvəlində baş verən dəhşətli hadisənin, yəni iqtisadiyyat üçün dəhşətli hadisənin və nəticə etibarən ilin sonunda mənə gəlir özünün son nöqtəsinə çatdı. Bu, mənəviyyatla bağlı bir hadisə baş verdi. Bu, il boyu bu baş verirdi, yəni ki, dinə qarşı hücum. Dinə müxtəlif formalarda. Əgər yalnızdansa azanı qadan eləməyə çalışdılar. Sonra dini ədəbiyyatın satışına qadağa qoyulduğu, hətta Quranın satışına qadağa qoymaya çalışdılar. Və bugün hicab məsələsi ortalığa çıxdı və hicabı qadağan etməyə çalışırlar. Bu, əslində, mənəvi siyasi sahədə baş verən dərin böhranın göstəricisidir. Bilirsiniz, mənim fikrimcə nə baş verir. Əgər ilk nəzərdən, yəni ki, Sovet dövründə idi, bugün mən Cənab Əli Əhmədovun bir bəyanatını oxuyuram. Bəyanat təxminən belədir ki, dindarlar cəmiyyətin hərəkət verici qüvvəsi ola bilməzlər. Ümumiyyətlə, bu gerilikdir və s. və ilaxır. Biz ancaq qabağa getməliyik və s. və ilaxır. Bilirsiniz, mənim yadıma 70 il hamudan necə deyir, yaşam olan, necə deyirdilər rus dilində ifadəsə, on jive isə jive. Lenin'in bir kəlamı düşdü ki, din xalq üçün opiumdur. Tiryəkdir və yaxud da nəcər. Bir dənə onu əlavə eləsəydi, daha gözəl görsənərdi, hər halda daha deyimli. Düzdür, bugün başqa şəxslərdən statlar gətirmək daha dəbdədir. Ancaq mən düşünürəm ki, hər halda son 16-17 ildə Heydər Əliyevin dilindən belə bir stat çıxa bilməzdi, ona görə stat tapmaq çətindir. Bilirsiniz ki, Heydər Əliyev hər halda hakimiyyətdə olduğu vəfat eləyənə qədər Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra, o fəal siyasətə qayıdandan sonra vəfat eləyənə qədər dinlə, yəni Allahla kifayət qədər hörmətli, normal münasibətlər qurmağa çalışıb. Ona görə də ondan stat tapmaq görünür çətin olub və Əli Əhməd öz yaradıcılığı ilə məşğul olub, məlum olub ki, dindar insan ümumiyyətlə cəmiyyətin hərəkət verici qüvvəsi olma bula bilməz. Onda xristiyan dünyası nə ilə məşğuldur, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm. Roma papası bugün nə üçün dünyada bu qədər nüfuzludur və xristiyan dünyasında bu dərəcədə nüfuzludur, mən başa düşə bilmirəm. Əgər hicab belə gerilik əlamətdədirsə, onda mən ümumiyyətlə başa düşmürəm xaç. Xaç insan qətlinin təcəssümüdür. İnsanın çarmıxa çəkilməsinin təcəssümü, onda o nə? Vəhşilik təcəssümüdür. Bilirsiniz, absurd bəyanatlar verilir. Bu addımlar əsaslandırmaq üçün. Fikrimcə ikisindən biridir. Biləsiniz, sözsüz ki, əsas mənim fikrim ondan ibarətdir ki, bu mənəvi siyasi böhranın səbəbi ondan ibarətdir ki, ölkədə doğrudan da real İslam radikalizmi təhlükəsi var. Bu realdır. Hakimiyyət bunu etiraf etmək istəmir. Hakimiyyət öz siyasi rəqiblərini, xüsusən demokratik düşərgədən olan siyasi rəqiblərini darmadağın edəndə dəfələrlə yazılırdı ki, onları darmadağın etmək sizin öz maraqlarınız azizdir. Çünki siz onlarla oturub normal diyalog aparmaq imkanına maliksiz. İslam radikalı, ümumiyyətlə radikallardan, mən söhbət İslam radikalizmindən getmək, dini radikallar ola bilər, siyasi radikalizmdə ola bilər, cərəyanlar var, sol cərəyanlar var, sağ cərəyanlar var bütün dünyada. Radikallarla danışmaq mümkün deyil. Onlar diyalog üçün deyirlər. Onlar ancaq ya iradələrini qəbul etdirlər ya da məhv edirlər. Və bugün bu radikalizm təhlükəsi artıq realdır Azərbaycanda. Və bunu görürlər, hamı görür. Ancaq bunu etiraf etmək istəmirlər. Və çıxış yolunu çox sadə bir şeydə tapırlar. Əgər həmin radikalizmin ümumiyyətlə dinin zahiri təzahürləri olmayacaq, məli problemin özü də yoxdur. Bu deməli, əgər hicabdan çıxmayacaqlar, mənim o qısa şalvarlar var da, kəsilmiş şalvarlar, onlarla gəzməyəcək, saqqal saxlamayacaqlar, deməli problem də olmayacaq da. Bilirsiniz, bu yolundan gediblər də, dövlətlərdə gediblər, Türkiyədə gediblər. Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürk o yoldan getmişdi. Dinə qarşı ilk dövrlərdə münasibət o cür olub. İranda şah o yoldan getmişdi. Nəticəsi nə olmuşdu? Axı, problemi görməmək və yaxud da onun görüntüsünü yoxa çıxartmaq, problemin yoxa çıxması demək deyil. Əksinə, riyakarlıq artır cəmiyyətdə. İnsan ikili həyat sürməyə sövq olunur. Yəni ki, mən işdə, məktəbdə bir cür olmalıyam, evə gələndə başqa cür olmalıyam. Ancaq bilirsiniz, dinə görə bir qədər fərqlidir də. Baş ancaq kənar insanların yanında bağlayır. Öz evində, yaxınlarının yanında açıb. Bu dərin, ikinci dərin böhrandır. Mən siyasi böhran haqqında o qədər də çünki danışmadım. Ancaq bu çox ciddi böhrandır və Qarabağ məsələsi var. Qarabağ məsələsi də prinsipcə Azərbaycan üçün növbəti ciddi mərhələyə daxil olur. Bu il dövründə daxil olmağa başladı. Yəni Kosovo prezidenti yaranmağa başladı. Bugün bizim Xarici İşlər Naziri deyir ki, biz deməli, BMT Baş Assambleyasında bu məsələsini müzakirə edib, müvafiq qətnamənin qəbulu ilə Qarabağa və digər deməli, münaqişələrə Kosovo prezidentinin tətbiq olunmasının qarşısını almağa çalışacaq və alacaq, deyir. Amma axı, bu təhlükənin olduğunu bilirsiniz, mətbuat da bir neçə il əvvəl yazırdı, 2-3 il əvvəl yazırdı, 2 il əvvəl ərazı yazırdı. Və həmişə yollardan birini müəyyən bir Qarabağ münaqişənin həllində, müəyyən bir beynəlxalq hüquq çərçivənin yaradılmasının zərurliyində görürdü çıxış yolunu ki, bu təhlükəyə qarşı. Və təəssüf ki, ancaq bugün bu haqda bizim siyasilər danışırlar. Və sair və ilaxır, yəni mən əsas bir neçə istedam deməyənləşdim.
Bu siyasi şəhərçilər Admir Qədirovdur, politolog Hüseynbala Səlimov da söhbətimizə qatılır. Hüseynbala bəy, dinlədi istəyir, halda Rauf bəyin də fikirləri orada oldu, qiymətlərin artımı bilin hadisəsi kimi dinə qarşı müəyyən bir hərəkətlərin edilməsi və Kosova prezidentinin yaradılması. Nə ilə razısınız, nəyə əlavə edərsiniz siz özünüz 2007-ci ilin çalarların?
Deyilənlərlə mən əsasən razıyam. Sadəcə mənim fikrimcə, mən də belə hesab edirəm ki, yəni biz ilin yekunlarından danışanda bunu bölməliyik iqtisadi, siyasi və bir də əlahiddə ayrıca bir problem kimi Qarabağ probleminə. İqtisadiyyatda nə baş verdi? Yəni iqtisadiyyatın əsas problemləri hansılar idi? Birinci problem insafçılıq idi, korrupsiya idi və qiymət artı, inflyasiya problemi idi. Bu problemlərin hər birinə biz diqqətlə yanaşsaq, nə inflyasiyalıq sahəsində, nə korrupsiya sahəsində, nə də inflyasiyanın cilə olunması sahəsində ciddi bir rəyləyiş əldə olunmadı. Yenə də hökumətin qiymətləndirmələri ilə, hökumətin analizləri ilə, hökumətin statistikası ilə beynəlxalq təşkilatların müstəqil ekspertlərin statistikası ciddiyyət təşkil edir. Məsələn, adı Rauf bəy də qeyd inflyasiyanı götürsək, bunlar bir rəqəm deyirlər, müstəqil iqtisadçılar tamam başqa rəqəm söyləyir, üçüncü beynəlxalq təşkilatlar isə digər rəqəm deyirlər. Yəni iqtisadiyyatı biz götürsək, bu insan ne insansızlık problemi, ne korrupsiyon, ne de inflasyon sayesinde ciddi bunları cilovlayan her hansı bir siyaset aparılmadı. Üstelik il neyle yadda kaldı? Yani bu değildi. İl onunla yadda kaldı ki şok, ehalini şok vəziyyətə çatdıran bir qiymət artımı baş verdi. Elə bir qiymət artımıdır ki, yəni bu artım bugünə qədər davam edir və hətta Tarix Şurası yəni bəyanatlar verib desə də ki 2008-ci ilə qiymət artımı olmayacaq, yenə də qiymət artımı tədricən yavaş-yavaş sürünməkdədir, qiymətlər artmaqdadır. Əhali də elə hər an növbəti qiymət artımını gözləyir. Yəni iqtisadiyyat sahəsində budur. Biz gələk Dağlıq Qarabağ problemi. 20 ilə yaxınlaşacaq. 88-ci ildə yəni açıq şəkildə Dağlıq Qarabağ probleminin başlanmasının artıq 20 ili tam olacaq. Bu 20 ilin düz 14 ili Yeni Azərbaycan hakimiyyətinin illərinə təsadüf edir. Yəni 14 ildir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir və 14 il ərzində Dağlıq Qarabağ problemində 14 santimetrli bir irəliləyiş olmayıb. Yəni siz də bununla razılaşarsınız. Heç bir irəliləyiş yoxdur, hər hansı bir ümid də yoxdur, sadəcə ortalıqda bəyanatlar var. İndi biz əvvəllər belə təskinlik verilirdi ki, belə siyasi bəyanatlar verilirdi ki, eybi yoxdur, biz ateşkəs haqqında müqavilə saziş imzalayaq, bu ateşkəs haqqında saziş bizə imkan verəcək ki, biz ordumuzu dirçəldəcəyik, iqtisadiyyatımızı dirçəldəcəyik və bundan sonra bizim mövqələrimiz möhkəmlənəcək və biz Dağlıq Qarabağ problemində daha uğurlu mövqələr tutacaq. Yəni, mən bunu tam imkan eləmirəm. Yəni, sözün həqiqi mənasında ateşkəs sazişin bağlanması nəticəsində bir qədər vaxt qazanıldı. Yəni, bu iqtisadiyyatın dirçəldilməsinə, ordunun dirçəldilməsinə kömək etdi. Amma əsas məqsəd yaddan çıxdı. Dağlıq Qarabağ probleminin həllində nə bizim Ermənistanla müqayisədə iqtisadiyyatımızın güclü olması, nə ordumuzun güclü olması hələ ki heç bir rol oynamayıb. Gələk beynəlxalq aləmi. Beynəlxalq aləmdə yəni biz fikirləşirdik ki, biz vaxt tutmaq lazımdır və vaxt tutanda Dağlıq Qarabağ problemi baxımından bu vaxt bizim xeyrimizə işləyəcək. Amma gəlin görək, beynəlxalq aləmdə indi də deyildi, bizim xeyrimizə işləyirmi? İndi qarşıda Kosova kimi ciddi bir problem durub. Yəni beynəlxalq dünya ictimaiyyəti öz də bilmir ki, yəni hələ tam yəqini yoxdur ki, bu problemi necə həll edəcəklər. Rusiya o bir tərəfdən bəyan edir ki, əgər Kosova'ya müstəqillik verirsə, o bunu universal siyasət prinsip kimi qəbul edərək MDB ölkələrindəki separatçı rejimlərə də tətbiq edəcək. Yəni vəziyyət çox mürəkkəbdir. Yəni vəziyyət mürəkkəbdir, nə bir ümid yoxdur, nə bir ortada plan yoxdur. Mənim yadıma gəlir ki, bir vaxtlar hələ yenicə formalaşdığı dövrdə Dağlıq Qarabağ Yeni Azərbaycan Partiyasının baxı indi yəni yüksək eşalonda olan adamlar o dövrki hakimiyyəti qınayırdı ki, sizin Dağlıq Qarabağ problemi həlli ilə bağlı hər hansı bir konsepsiyanız varmı? İndi bax mən demək istəyirəm bir vətəndaşım, 14 il keçib. 14 il ki Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Dağlıq Qarabağ problemi bağlı hər hansı bir konsepsiyalar varmı? Təbii ki yoxdur. Yəni Dağlıq Qarabağ problemi bu vəziyyətdə, iqtisadiyyat bu vəziyyətdə, digər sahəyə gələk. Məsələn, demokratiya. Bu il demokratiyanın vəziyyəti necə oldu? Söz azadlığının vəziyyəti necə oldu? Yəni burada da geniş danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki hər şey məlumdur. 9 ay əvvəl ona həbs olunmuş nailsənin sayı az qala ona çatmışdı. İndi mən dəqiqini 8-i 9-u indi də hələ də həbsdədir. Yəni bu da demokratiyanın insan haqlarının vəziyyəti. Bundan başqa, yəni aksiyalara keçirilməsinə, sərbəst toplaşma hüququnun təmin edilməsinə imkan verilmir. Bu da demokratiyanın göstəricisidir. Siyasi sahəyə gəldikdə isə biz belə bir sual verə bilərik ki, bəs müxalifətlə görəsən, müxalifətlə ümummilli bir dialoq adı sahəsində bir addım atıldımı? Hər hansı bir dialoq quruldu mu? Təəssüf ki, qurulmadı. Əksinə, daha çox Yeni Azərbaycan Partiyasının hakim nümayəndələrinin ritorikasında daha çox müxalifətsiz bir Azərbaycan, yəni yaratmağa çağırışlar eşilir. Yəni müxalifət yoxdur, müxalifət olmayacaq. Yaxşı gəlin görək, əgər müxalifət yoxdursa, müxalifət olmayacaqsa, bu nə deməkdir? Bu demək ki, bu ölkədə ümumiyyətlə demokratiya yoxdur və demokratiya olmayacaq. Deyirlər ki, ənənəvi müxalifətə artıq Azərbaycanda yer yoxdur. Politologiyada ənənəvi və qeyri-ənənəvi müxalifət fərqləndirilir. Ənənəvi müxalifət yoxsa deməli söhbət qeyri-ənənəvi müxalifətdən gedir. Qeyri-ənənəvi müxalifətdə Rauf bəyin qeyd etdiyi kimi müxtəlif radikal ünsürlər, müxtəlif qeyri-konstruktiv elementlərdir. Yəni həqiqətən qeyri-ənənəvi müxalifəti bunlar təşkil edir. Onda gəlin nə edək? Bu müxalifət olmasın. Bəs bunun yerində kim olacaq? Və ümumiyyətlə ölkənin siyasi sistemi, konstitusiyada təsbit olunmuş siyasi sistemlər necə olsun? Qalxıq bizim konstitusiyada Azərbaycan demokratik bir respublikadır. Yəni bunun burada partiyalar olmalıdır. Burada azad mətbuat olmalıdır. Burada müxtəlif siyasi pluralizm olmalıdır. Yəni bunlar hamısı necə deyirlər, gözdən salınır, bunlar hamısı yığışdırılır. Faktiki olaraq, yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni formal şəkildə düz 20-30 yaxın, bəlkə də çox 50. Partiya qeyd, 50 yaxın partiya qeydiyyatdan keçib. Nə bilim, yüzlərlə qəzet qeydiyyatdan keçib. Amma faktiki olaraq etiraf etmək lazım ki, Azərbaycanda tək partiyalı bir siyasi sistem qurulub. Və 2007-ci il, baxmayaraq ki, 2007-ci il, 2008-ci ilə ərəfəsinə təsadüf edir, seçki ərəfəsinə təsadüf edir. 2007-ci ildə hər hansı bununla bağlı, hər hansı bir yəni müsbət istiqamətdə bir addım atılmadı.
Aydın, politolog Süleymanla Səlimovun şərhidir. Bu, davam edək söhbətimizi xatırım 101.7 FM dalasında işdən sonra proqramıdır. Azadlıq radio səfirində və ilin yekunları, 2007-nin yekunları, 2008-ə baxış. Amma 2008 biz elə ki, keçəcək. Rauf bəy, sualım, bəlkə bu davamdır. Yəni, istiqamət eynidir. Yekunlar haqda danışırıq. Bəzən, bəlkə də hansısa bir məqamları bıraxacaq. Süleymanla bəy qeyd etdi ki, demokratiya kifayət qədər zəif. Yəni, demokratik ünsurlar özünü göstərməyib Azərbaycanda. Və bu mənada jurnalistlərin həbsi də buna bir dəlalətdir. Yalnız jurnalistlərin həbsi mi demokratiya üçün problemlər yaradı bu ölkədə, Azərbaycanda? Yoxsa digər məqamlar da var?
Bilirsiniz, biz bu il ərzində desin demokratik vəziyyət haqqında Azərbaycanda o qədər danışmışıq
ki,
bəlkə də söhbətimizin əsas aparıcı mövzularından biri olub. Çünki hakimiyyət öz hərəkətləri ilə bizi mövzudan məhrum etmir. Biz daha çox konkret mövzular haqqında danışmışıq. Yəni, konseptual hal ara-sıra toxunmuşuq. Bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, hakimiyyət bilirsiniz, bir haqiqət var, demokrat olmaq istəmir. İstəmir demokratiyanı. Mən yadımdadır Elç Bey hakimiyyətidir. Deməzdim ki, antidemokratik hərəkətlər, təpkilər, hətta təqiblər az idi, var idi. Ancaq hakimiyyət bütövlükdə öz istəyi ilə, arzusu ilə demokratiya doğru hərəkət etmək istəyirdi. Yəni, bu istək yanası var idi. Mən adı çəkməyəcəm. Hakim partiyanın çox nüfuzlu nümayəndələrindən biri və Avropa strukturları ilə əlaqədə olan nümayəndələrindən biri şəxsi söhbətdə mənə təxminən belə bir söz dedi. Deyir, bilirsən, mən xaricilərdən gedib görür, orada görüşəndə qaydandan sonra mən iki sual arasında balans axtarıb tapa bilmirəm. Axtarıram, amma tapa bilmirəm. Biri, nə vaxt mənə xaricilər sual verirlər, o birisi nə üçün, nəyə görə, nəyə lazım?
Onda Azərbaycanda soruşur.
Onda da Azərbaycanda soruşur. Yəni ki, əslində, bax, bu konstruksiyada hakimiyyətin mahiyyətini nümayiş etdirir. Və hər şey nəyə izah olunur ki? İzah olunur ki, bilirsiniz, demokratiyaya gedən yol çox uzundur. İndi növbəti bir ideya ortalığa, daha doğrusu Rusiya prezidenti tərəfindən atılıb, növbəti bir suveren demokratiya anlayışı ortalığa atılıb ki, yəni Asiya demokratiyası ola bilər, Azərbaycan demokratiyası ola bilər, mən nə bilim, İran demokratiyası olar, onda İran da demokratik dövlətdir, belə baxanda. Orada hər halda seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırmırlar. ən azı. Düzdür, seçim vaxtı kim istəyirlər qeydə alırlar, kim istəyirlər qeydə alırlar, ancaq seçkilərin nəticələrini ən azı saxtalaşdırmırlar. Mən nə bilim, Koreya demokratiyası ola bilər, Çin də demokratiyası olar və s. və ilaxır. Və bu, və bilirsiniz, bu halda nəticə etibari ilə biz ona gəlib çıxırıq ki, biz nəyik ümumiyyətlə? Bilirsiniz, biz avtoritardır mı bu hakimiyyət? Və avtoritar hakimiyyət pisdir mi, yaxşı mıdır? Bax, misallardan biri də bir sıra hallarda Azərbaycanda nə ilə bəraət qazandırmaq istəyirlər? A. Azərbaycan yeni yaranan dövlətdir, çoxlu təhlükələr var və avtoritar meyillər olmalıdır. B. Qarabağ təhlükəsi var. Razıyıq. Tutar ki, və misallar da çox, bəzi bir az hesab eləyək ki, bir az oxumuş və ağıllı ideoloqları, məsələn, Koreyanı, ancaq Cənubi Koreyanı misal gətirirlər, Çilini misal gətirirlər, qonşu Türkiyəni misal gətirirlər. Ki, təhlükə yarananda bu şəkildə avtoritar hakimiyyət mövcud olur müəyyən dövr üçün. Və bu avtoritarizm o qədər də təhlükəlidir. Hətta məsələn bu gün bizim demokratik düşürgən liderlərindən biri olan Eldar Namazov və yadınızda vaxtilə Panorama qəzetini buraxırdı və həmin qəzetdə təxminən bu ideologiya həyata keçirilirdi ki, bəli, idarə olunan demokratiya olmalıdır. Yada salınmışdı ki, birinci parlamentin üzvlərinin siyahısını Mustafa Kemal Atatürk öz əli ilə yazmışdı. Və həmin adamlar gedib parlamentdə oturmuşdular. İlk nəzərdən çox inandırıcı görsənir. Amma institusional baxımdan, bütün bu ideyaların heç biri, yəni bu səslənən ideyaların heç biri tənqidi bir baxışda yəni puç olduğu görsənir. Səbəb nə? Məsələ nədədir? Gəlin, hansı ölkə dövlətləri misal gətirirlər? O, və əksər hallarda ordunun həmin dövlətlərdə rolu var. Məsələn, Çilidə də ordu hakimiyyətə ələ götürmüşdü. Türkiyədə də ordu hakimiyyətə götürürdü. Mustafa Kemal Atatürk özü ordunun nümayəndəsi idi. Cənubi Koreyada da ordu məhz böhran vaxtlarında hakimiyyəti bir sıra hallarda ələ götürüb. Problem nədən ibarət idi? Avtoritar hakimiyyət o dövr onlarda. Həmin ordu xunta şəklində olsun, nə şəklində olsun, müəyyən sosial maraqları təmsil edirdi. Müəyyən sosial maraqları və bu sosial maraqlar cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını qismən əhatə edirdi. Ən azı qismən əhatə edirdi. Məsələn, Çilidə Pinochetin hakimiyyətə gəlib hakimiyyəti uzun illər boyu saxlamasının kökündə nə dururdu? Komünistlər, sollar hakimiyyətdə idi, ölkədə böhran idi, ölkə dağılırdı. Və Salvador Allende ilə kifayət qədər yaxın münasibətlərdə olan baş qərargah rəisi, məhz ona görə o baş qərargah rəisi təyin olunmuşdur. Pinochet dövlət çevrilişi elədi. Və hakimiyyəti ələ aldı, böhranın qarşısını aldı. Vasitələr, hansı vasitələrdən istifadə edib, mübahisəlidir, tənqididir və
mühakimə
olunurdu. O başqa məsələdir. Ancaq çevrilişin mahiyyətində, avtoritar hakimiyyətin qurulmasının mahiyyətində, kökündə dururdu. Bir, xüsusi mülkiyyətin müdafiəsi, böhranın qarşısını alması, ölkənin də alınmasının qarşısını alması. Və bu, sosial şivariş idi. Sosial şivariş idi, böyük biznesin, orta biznesin, sosial şivariş idi, ölkədə sabitlik olsun. Türkiyədəki çevrilişləri ilə salaq. Ölkədə böhran olur, ölkədə terror tüyan edir və onda ordu öz sözünü deyir. Və yaxud da ölkədə tutalım ki, bir Rifah Partiyası ilə bağlı dindarlar, dini hakimiyyətin qurulması təhlükəsi yaranır. Dünyaviliyə təhlükə yaranır. O cümlədən Çilidə. Yəni, bu halda institusional bir qrup olur. Və yaxud da institusional qrupu təmsil eləyən ordu olur. Maraqları təmsil eləyən ordu olur. Ordu olur. Ki, çeviriliş eləyir avtarda. Azərbaycanda axı bu yoxdur. Azərbaycanda həmin siniflər yoxdur. Yalandan olsa partiyalar yaradılıb. O partiyalar hansı qrupların maraqlarını təmsil eləyir, məlum deyil. Ordu özü bir institusiya kimi hələlik formalaşmayıb. Və hansısa maraqları təmsil eləsin. Və bugün əgər biz dediyimiz avtoritar hakimiyyət yalnız özünü müdafiə eləyir. Özünü, tam ki, əgər İlham Əliyevdirsə, Heydər Əliyev olsun, fərqi yoxdur. Əgər avtoritarizmdirsə, bu ancaq öz hakimiyyətini müdafiə eləyir. Başqa heç də. Və bu hakimiyyəti müdafiə etdikcə və hakimiyyəti müdafiə etmək üçün hər şeyi təmürküzləşdirdikcə, mərkəzləşdirdikcə, yəni ki, iqtisadiyyatı, siyasəti, pul axınlarını və s. biz bunun şahidi oluruq, demokratiyadan daha da uzaqlaşır. Və ona görə də bilirsiniz, yəni ki, bugün hətta bir çoxları Heydər Əliyevin ən kəskin tənqidçiləri bugün bəyan edirlər ki, Heydər Əliyevin vaxtında demokratiya ilə, insan haqları ilə, seçkilər ilə situasiya daha yaxşı idi. Əslində bu fərdin xüsusiyyətləri burada çox az rol oynayır. fərdimizə. Sadəcə olaraq məntiqi davamı baş verir. Hadisənin məntiqi davamı tamamilə mərkəzləşməyə gəlib çıxmalı idi. Ola bilər Heydər Əliyevlə biraz gec gəlib çıxar. Çünki Heydər Əliyev hər halda daha təcrübəli siyasətçi idi, daha siyasi oyunları çox gözəl bilirdi, siyasi maraqlardan çox gözəl baş çıxarırdı və s. Amma yəni bugün mən qiymət verərkən mən hətta bilmirəm bugün Azərbaycanda situasiyanı nə dəyişdirə bilər. İradə, siyasi iradə. Mən düşünmürəm ki, artıq mümkündür. Çünki bilirsiniz 2003-cü ildə düşünürdük ki, və xaricdə də belə düşünürdülər ki, 2003-cü ildə yeni prezidentdir, cavandır, progresiv düşüncəyə malikdir, çox progresiv bəyanatlar verir və siyasi iradə göstərib islahatlara gedəcək. Təəssüf ki, artıq, yəni ki, orada fərdi keyfiyyətlər özünü göstərə bilərdi. Fərdi keyfiyyətlərin nəticəsini nə isə sındırmaq, çünki ən azı hətta əvvəlki dövrün yükü onun çiyinlərində deyildi. Nə isə sındırmaq, nə isə köklü şəkildə dəyişdirmək, cəmiyyətdə hələ o dövrdə olan azdan çox da progresiv qüvvələri ətrafında birləşdirmək, öz ətrafındakı progresiv qüvvələri canlandırmaq və s. qüvvətləndirmək və bunun hesabına, hətta yenə dedim, avtoritarizmin hesabına islahatlara keçmək, iqtisadi islahatlara, siyasi islahatlara, çünki Azərbaycanda islahatlar da iradəvi olmalıdır, başqa forması yoxdur. Olardı. Ancaq bugün gəlin görək də, mən bir neçə adamın adı, siyasətçinin adını çəkəcəm, hansılar ki, ən azı hakim partiyada və yaxud da hakim elitada pozitiv və progresiv davranışın və yaxud da cərəyanın timsalı idilər də. Məsələn, tutalım, Səməd Seyidovun özü, Anar Məmmədxanov. Onların bugün real siyasətə təsiri 2003-cü ildən bu yana artıb ya azalıb? Sözsüz ki, azalıb. Bugün onlar o vaxt daha fəal idilər, onların dediyi məncə daha çox eşidilirdi və s. və ilaxır. Onlar ən azı nəyəsə təsir eləyə bilirdilər. Bugün onların bir sıra hallarda ümumiyyətlə səsləri eşidilmiş. Və s. bir neçə şəxslər var idi. Bu şəkildə, yəni ki, demokratiya, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətin pisləşməsindən bugün danışmaq düzgündür. Bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə demokratiya məhvindən danışmaqlar.
Ravmir Qədirovun fikirləri. Hüseyin Bala bəy, bu məsələni biraz dəyişərək, müxalifət üçün 2007-ci ili siz necə qiymətləndirirdi? Səni növbəti məğlubiyyət ilə adlandırmaq olar mı müxalifət üçün və niyə?
Bilirsiniz, yəni belə demək olar da, hakimiyyətin təsir sferası ilə müxalifətin təsir sferası biraz tərs mütənasibdir. Yəni, hakimiyyətin təsir sferası artırsa, nüfus sferası artırsa, müxalifətinki təbii ki, azalır. Yəni, biz də bayaqdan deyirik, söhbət edirik ki, yəni 2007-ci ili götürsək, 2003-cü ildən sonraki dövrlərdə, istər bu məntiqi şəkildə olsun, istər digər şəkildə olsun, hər halda biz rapor edirik kimi regres, yəni tənəzzül müşahidə edirik. Yəni, Azərbaycanda rejim sərtləşir, avtoritarlaşır getdikcə, demokratiyanın hüdudları daralır, söz azadlığı, mətbuat azadlığı məhdudlaşdırılır, sərbəst toplaşmaq hüququ demək olar ki, qadağan olunur. Belə olan şəraitdə, məsələn, müxalifətin perspektivi haqqında, müxalifətin güclənməsi haqqında danışmaq necə deyərlər, mənə elə gəlir ki, bir qədər yersizdir. Düz müxalifət liderləri özləri bunu etiraf eləmirlər. Məsələn, müxalifət liderləri çox sevirlər belə bir ifadəni ki, MDB məkanında ən güclü müxalifət Azərbaycandır. Amma məndə hər dəfə sual yaranır ki, görəsən MDB məkanı dedikdə hara nəzərdə tutulur? Təbii ki, Orta Asiya Respublikaları, Belarus nəzərdə tutulursa, biz Ukraynayla Gürcistanı bir qırağa qoyaq, onlar
hətta Ermənistandır.
Yəni, onlar nəzərdə tutulursa, bəlkə də Azərbaycandakı müxalifət ola bilər ki, güclüdür. Yəni, sözümüzün məqsədi nədir? Azərbaycandakı müxalifətin perspektivləri, Azərbaycandakı müxalifətin vəziyyəti 2007-ci ildə biraz da pisləşdi. Müxalifət demək olar ki, yəni bu ilin əvvəlində ancaq bir iki dəfə Ukrayna meydanında aksiya keçirməyə cəhd elədi. Bu aksiyalarda çox uğursuz oldu. Ona görə uğursuz oldu ki, birincisi bu diqqətdən nəzər yerdə, kənar yerdə bu aksiyalar icazə verilmişdi. İkincisi də ona görə müxalifət bu aksiyalara adamlar cəlb edə bilmədi. Bilirsiniz, indi burada bunu qiymətləndirəndə iki dənə bir sual meydana çıxır. Bəziləri deyirlər ki, biz nə edə bilərik? Biz nə edə bilərik? Vəziyyət belədir, bizdən asılı olmayan obyektiv səbəblər var. Amma bu politoloji aspektdən yanaşanda, politologiyadan yanaşanda, bax, liderin məhz funksiyası, liderin, siyasi liderin funksiyası odur ki, o siyasi vəziyyəti dəyişə bilsin. Yəni, əgər sən siyasi lidersənsə, hər hansı bir özünü müxalifət lideri adlandırırsansə, cəmaat səndən nə baş verir, niyə baş vermir soruşmaqda haqlıdır. Sən vəziyyəti dəyişməyə bacarmalısan. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifətində mən məhz bu vəziyyəti dəyişmək, yəni hissiyatını, vəziyyəti dəyişmək cəhdini hiss eləmirəm. Sanki bunlar, siz, yəni bunlarda adaptasiya qabiliyyəti çox güclüdür. Nə mənə da? İstənilən hakimiyyətin fonunda bunlar ən zəif müxalifətdirlər. Və istənilən hakimiyyətin fonuna bunlar uyğunlaşırlar. Bax, Heydər Əliyevin dövründə bir Azərbaycan müxalifəti vardı. Etiraf edək ki, ondakı müxalifət, indiki müxalifətdən nisbətən güclü idi. Heydər Əliyev hakimiyyətdən getdi, rəhbətə getdi. İlham Əliyev gəldi və müxalifət dönüb oldu. Artıq Heydər Əliyevin müxalifəti yox, İlham Əliyevin müxalifəti. Yəni, bir az da zəiflədi. Ona da uyğunlaşdı. Yəni, bu aspektdən yanaşanda, bax, məsələn, mən deyib fikirləşirəm ki, qarşıdan 2008-ci il gəlir, prezident seçkiləri gəlir. Müxalifət nə edəcək, nəyə nail olacaq? Bu suallara mən təbii ki, şəxsən özüm bir optimist cavab verə bilmirəm.
Çünki mən indi orada düşünürəm, siz dediniz ki, vəziyyəti dəyişmək iqtidarında olmalı idi. Kifayət qədər çoxlu bir imkanlar da var idi. Təkcə götürə qiymətlərin artımını, təkcə götürə jurnalistlərin həbsi,
jurnalistlərin qiymətlərin artımı,
dinə qarşı hərəkətlərin olması, yəni müxtəlif məsələlər baş verirdi, proseslər baş verirdi, amma vəziyyət dəyişmirdi.
Bilirsiniz, bu çox qəribə bir müxalifətçilik yaranıb Azərbaycanda. Bax, mən yenə də o fikrin tərəfdarıyam ki, bax, məsələn, biz götürsək, faktiki olaraq mən bu fikri bir neçə dəfə demişəm. Bax, yəni hakimiyyətlə müxalifət arasında qalan bütün təpkiləri, təzyiqləri özünə cəlb edən hal-hazırda faktiki olaraq jurnalistlərdir. Belə bir şərait yaranıb ki, Azərbaycanda demək olar ki, yəni müxalifət jurnalistləri hakimiyyətlə təkbətək qoyub. Yəni onları müdafiə eləmir, onlara təsir göstərmir. Faktiki olaraq siyasətçilik Azərbaycanda nədən ibarət, neçə illərdir? Mən buna siyasi jurnalistika deyiləm. Demək olar ki, qəzetçiliklə məşğuldurlar. Bunların bütün siyasəti mətbuat üzərində qurulub. Mətbuat üzərində qurulub, nə məndə qurulub? Bu müxalifətin hər birinin özünün yapar qəzeti var, ya da ki, özünə yaxın qəzetlər var. Həmin qəzetlərdə jurnalistlər fədakarlığı göstərərək nəsə yazırlar, tənqid edirlər, nəsə axtarıb tapırlar, heç olmasa qəzet buraxma naminə. Və bu fonda müxalifət yaşayır. Bu fonda müxalifət mövcud olur və deyirlər ki, belə bir Azərbaycanda belə bir partiya var. Amma axı, gəlin etiraf eləyək, bax, biz Azərbaycandakı proseslərə baxsaq, 88-ci ildən bu tərəfdə bax. Axı, Azərbaycan xalq cəbhəsi, o vaxtı mən dövrü götürürəm, bir ayrı məna kəsb eləyirdi, azadlıq kəsdi, bir ayrı məna kəsb eləyirdi. Axı, partiyanın, təşkilatın özünün qəzetçilikdən əlavə, qəzet buraxmaqdan savayı əlavə funksiyaları, əlavə fəaliyyəti də olmalıdır. Təəssüf ki, bax, 93-cü ildən bura demək olar ki, partiyaların bütün fəaliyyəti ancaq mətbuat üstündə qurulub. Onu da mətbuata təpki olan kimi, mətbuat yığışdırılan kimi partiyalar demək olar ki, tamam yaddan çıxırlar. Amma halbuki mən bayaq yenə dedim ki, axı, siyasi partiya siyasətlə məşğul olmalıdır. Təkcə qəzetçiliklə bu fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq olmaz. Niyə görə insanlarla görüşlər keçirilmir? Niyə görə aksiyalar keçirilməyə cəhd edilmir? Yəni, bunlara cəhd edirsən. Təəssüf ki, bunların heç birinə cəhd olunmur.
Onlar da deyə bilirlər ki, imkan vermirlər, icazə
verirlər. Bilirsiniz, yəni imkan vermirlər, o bayaqki fikrə qayıdır. Liderin missiyası budur. Siyasi liderin missiyası budur ki, o vəziyyəti dəyişməyə cəhd etsin.
Deməli, yoxdur.
Deməli, yoxdur. Bax, Rauf bəy siyasi iradədən danışdı. O bunu hakimiyyətə tətbiqən dedi ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur ki, demokratik islahatlar yetər. Eləcə də müxalifətin siyasi iradəsi yoxdur. Bunu da etiraf etmək lazımdır Azərbaycanda ki, müxalifətin siyasi iradəsi yoxdur ki, vəziyyəti dəyişməyə cəhd etsin, vəziyyəti dəyişsin. Ancaq oturub gözləyirlər, 4 ildən 5 ildən bir seçkilər olacaq. Bunlar rahatsa ancaq deməli bir saatlığa ya yarım saatlığa televiziyaya buraxacaqlar və bunlar orada nəsə deyəcəklər, bununla da hər şey bitəcək. Bilirsiniz, bəlkə də Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında demokratik bir quruluş olsaydı, yaxşı bir normal demokratik quruluş olsaydı, bəlkə də bu bununla kifayətlənmək olardı. Amma özləri də etiraf edirlər ki, Azərbaycanda ekstremal vəziyyətdir. Yəni, Azərbaycanda demokratik vəziyyətdir. Demək olmaz ki, Azərbaycanda ancaq sən 4 ildən, 5 ildən bir yarım saat efirə çıxmaqla ictimai şuuru necə deyirlər öz tərəfinə çəkə biləcəksən.
Müntəzəm işləmək lazımmış. Həbərdə Hüseyin Bala Səlimovdur bu. Rauf Mirqədirov da var studiyamızda. Rauf bəy, bu iki anlama baxdıq, iqtidara və müxalifətin vəziyyətinə. Siz cəmiyyəti dəyişikliyi nə də görürsünüz? Kim getdi? Cəmiyyət hansısa bir tərəfə dəyişildi mi? Vətəndaş cəmiyyətində.
Mən düşünürəm ki, cəmiyyət irəkarlaşıb. O da uyğunlaşıb. Bilirsiniz, Rusiya cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyət ciddi arasında çox ciddi fərqlər var. Yəni eyni mexanizmlər, mən artıq söhbətimin əvvəlində dedim ki, eyni mexanizmlər tətbiq olunur, amma çox ciddi fərqlər var. Çox maraqlı olsa da Azərbaycan cəmiyyəti deyərdim ki, daha üstündür öz intellektual səviyyəsinə görə. Yəni ki, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətindən söhbət gedir, Azərbaycan əhalisindən söhbət gedir, ümumi şəkildə söhbət gedir, yəni ki, orta səviyyədən söhbət gedir, daha pragmatikdir, daha az idealistdir. Rusiya cəmiyyəti ilə, cəmiyyəti və elitə ilə Azərbaycan cəmiyyəti arasında fərq uçurum o qədər də böyükdür səviyyə arasında. Səviyyədə. Rusiyada biz fərqli bir mənzərənin şahidi oluruq. Mən izah edəcəm nəyə
çıxı vaxtda. Niyə Rusiya?
Rusiya elitası həddindən artıq irəlidədir. Əhalinin səviyyəsi nədir? Əhalinin səviyyəsi Putinin danışıq səviyyəsidir. Bugünkü Putinin, Jirinovskinin danışıq səviyyəsidir. Və onlar çox gözəl bildirlər ki, Rus əhalisi səviyyəsi çox aşağıdır. Yəni ki, orta Rus kəndlisi, orta Rus yəni ki, abıvatilidir, nə haqqında düşünür? Birincisi, idealistdir. Aşağı səviyyə, aşağı olduğu qədər idealistdir. Böyük Rusiya haqqında fikirləşir. Onu yemək, içmək vermək, içmək olar. İçmək sözsüz vermək lazımdır. Amma onun böyüklüyünü ona çatdır. Və bugünkü Rusiyada, əgər fikir verir, seçkilərin hətta nəticə, nə qədər saxtalaşdırılsa da, seçkilər, Vahid Rusiya partiyası Moskva və Leningradda ən aşağı və Leningrad nəzərə alsaq ki, Putin özünün vətənində, öz vətənində Putin ən aşağı faizlər aldı. Ən faizlər. Elitanın toplaşdığı yer və geniş kütlə. Ona görə də Rusiya cəmiyyətini idarə eləmək asandır. Prinsipçə idarə eləmək asandır. Onun istədiyini deməlisən, o dözməyə hazırdır çox şeylərə. Məhz idealizmi baxımından. Azərbaycan cəmiyyəti bir qədər fərqlidir. Mən dedim ki, səviyyə kifayət qədər normaldır. Yəni ki, uçurum yoxdur bu cür kəskin uçurum. Hətta bir sıra hallarda mənəvi kriteriyalara görə son dövrlərə qədər cəmiyyət elitadan daha yüksək idi. Elita daha çox satqınlığa meyilli idi. Cəmiyyətdən daha az. Cəmiyyət çünki gedirdi, səs verirdi, çıxırdı, döyülürdü. Və hətta ölənlər də olurdu mitinglərdə. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin problemi nədən ibarətdir? Mənim fikrimcə, pragmatizm həddindən artıq çox yüksəkdir. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin başına ucuz aldatmaq olmur. Ən azı, məsələn, də 1-2 il aldatmaq olur ki flankəs gəlib, sizin bütün problemlərinizi həll edəcək. O, böyük dahi siyasətçidir. 1-2 ildən sonra problemlər həll olunmur, problemlər artır. Və cəmiyyət çox konkret başlayır. Şeyləmə, hə, əgər demək lazımdırsa televizor qarşısında, ekran qarşısında mən bir söz deyəcəm, evdə, mətbəxtdə anekdotlar danışacağım. Amma mübarizə eləməyəcəm. Və əgər mübarizə eləmək mümkün deyilsə və yaxud da çox çətindirsə, bu da nədir? Bu da pragmatizmdir. Vaxt gələr. Bizdə fikir verməsək, yıxılana balta çalan çox olur. Heç vaxt yadımdan çıxmaz. Elçi bəy dövründə, Elçi bəy hakimiyyətdən təzə getmişdim, universitetin bir müəllimi çıxış edirdi. Valla, mən o dövrlərdə də söyləyim, bala, bilir ki, siyasi dairələrdə kifayət qədər fəal idim, tanış idim və birbaşa özüm şəxsən iştirak edirdim. Proseslərdə həmin adamı mən tanımırdım. Da, bəlkə də üzdən görmüşdüm, ancaq yəni, siyasi bir figur kimi və s. Və həmin adam təxminən belə çıxış edirdi ki, mən Elçi bəyin görüşməyə nail oldum. Mən onun kabinetində bu sözləri ona dedim. Məlumdur ki, həmin adam Elçi bəyin kabinetindən gələndə, yəqin ki, sizin hansı şəxsi problemini həll eləmək üçün gedib minnət xahişlə onunla görüşmüşdü. Amma onu gedəndən sonra həmin hadisəyə yeni hakimiyyətin gözündə tutalım ki, xalq qazanmaq üçün tamam başqa rəng verirdi. Yəni, bilirsiniz, Azərbaycan xalqında təəssüf ki, idealizm yoxdur. O, mənasız hər halda onun fikrini, mənasız mübarizə aparan deyil. Hər halda bugünkü onun dəyərlər çərçivəsi budur.
Yəni, bir ifadə demək olarmı ki, sərfəli mübarizənin tərəfdarıdır?
Yəni ki, mübarizənin nəticəsinin müsbət olacağına inandığı halda onu tarzı aparır. Bilən ki, məsələn, biz 20 yanvar və s. hadisələr yada salırıq, amma yada salmaq lazımdır. Bütövlükdə hətta ən dəhşətli hadisələr o vaxt dağılma fonunda baş verirdi. Hətta 20 yanvar qırğınında, qırğını əhaliyə o cür ağır zərbə vurmadı. Çünki əhali inanırdı ki, bu hakimiyyətin sonu yoxdur və bu hakimiyyəti onları dağıda biləcəklər. Çünki tövlükdə Rusiyada dağılma prosesi gedirdi. Pribaltika azadlıq verilməsi prosesi gedirdi və bu dönməz idi və s. və ilaxır. Və ilaxır. Başa düşürsünüz, o cür ki, o tutatsa da biz qəhrəman olmağa hazırıq. Amma bu qəhrəmanlıq o vaxt mümkündür ki, ölməyə də hazırdır. O vaxt mümkündür ki, inan var ki, nəticəsi qalibiyyət olacaq.
Sərfəli.
Qalibiyyət olacaq. Ola bilər sən görməyəcəksən, ancaq qalibiyyət olacaq. Bu çox maraqlı bir funksiyadır. Məsələn, deyirlər, məsələn, Birmada, başqa ölkələrdə 30 illərdir müxalifət çıxır küçələrə. Onları öldürürlər, qırırlar, yenə də çıxırlar. Yenə də çıxırlar, üzə həmişə çıxırlar. Və 30 ildə nə qədər qırmaq olardı, əgər İndoneziyada mitinglər illərlə davam edir, müxalifət liderlərini tuturdular, döyürdülər, öldürürdülər, nə inirdilər, amma hərəkət davam edirdi. Və s. və ilaxır. Amma Azərbaycan xalqı bir qədər fərqlidir. Və burada bu cəmiyyət tin məyyən mənada riyakarlıqdır. Siz yəqin ki, məndən çox yaxşı bilirsiniz, televizora baxırsınız və o adamların şəxsən bir çoxlarını tanıyırsınız ki, həmin televizor ekranından çıxandan sonra hətta baba sizin bu mikrofonun qarşısından durandan sonra o bir otaqda sizə nələr danışırlar və öz qiymətlərini necə verirlər. Amma sizin kamera mikrofonun qarşısında tamamilə diametral əsfirlə söylər. Və bu Azərbaycan xalqının doğrudan da xüsusiyyətidir və bu cəmiyyət təəssüf ki, bugün cəmiyyət hesab edir ki, bütöv halda, mən deyirəm, hesab edir ki, riyakar olmaq daha sərfəlidir. Çünki mübarizə qalibiyyətə aparmış. Və əslindən qalsa, bax, məsələn, ilin əvvəlində qiymət artımından sonra əhalinin böyük bir hissəsinin həmin mitinqləri tamamilə bir yana qalması bu faktorla bağlı idi. Axı, mitinqlər deyirik, Ukrayna meydanı yanında keçir, gözdən qulaqdan Iraq. Bu halda mən bir qədər razı deyiləm. Ukrayna meydanında həmin elektorat yaşayır ətrafında. Miting yerinə getmək üçün hətta avtobusa minmək lazım deyildi. O insanlar orada 100 min adamın toplaşması üçün heç avtobusa minmək lazım idi. Ən uzaq nöqtədən tutalım Əhmədlə, ən uzaq nöqtədən sizinlə Ukrayna meydanına ayaqla yol hardasa 15-20 dəqiqədir. Ayaqla gəlib çıxmaq olardı. Çıxmaq olardı və etirazı bildirmək olardı. Ən azı blok yəni evdən də bir neçə mərtəbə aşağı düşüb həyətə düşmək lazım idi. Da bu yəni elektorat orada idi. Prinsipcə ən yaxşı yeri təklif eləmişdilər də düz deyə biz bilirik ki, bizim azadlıq meydanımız varsa və s. ancaq pəncərədən baxırdılar, aşağı düşmürdülər. Düşmürdülər. Və bu bizi məsələn biz fikirləşirdik ki, niyə görə məsələn də qələbə meydanlar deyəndə birinci mitinqlər yanında da çox az adam gəlirdi, xoşlar cəmaətin xoşuna gəlmirdi. Amma qələbə meydanında yenə də 60 minlik də mitinqlər olub, 100 minlik mitinqlər də olub. Ondan az da olub. Problem onda idi. Artıq bax o inam həddi, ümumiyyətlə qabiliyyətin mülkünün inam həddi, inam 2005-ci ildən sonra ölüb. Hər halda bu liderlərin rəhbərliyi ilə. Özdə bu liderlər deyəndə mən heç də bölmək istəmirəm. Ənənəvi deyəndə bizdə biraz fərqli şey başa düşürlər. Yəni 4-5 partiya var onların liderləri. Cavanlar gəlsinlər, nə isə həll edəcəklər. Ümumiyyətlə bizdə demokratik tamayüllü, demokratik xətli siyasi cərəyanlara inam ölür. Ölmək səviyyəsindədir. Və bu təhlükəlidir. Ən böyük təhlükə bundadır. Cəmiyyət, mən deyəsən bir dəfə demişdim, cəmiyyət heç vaxt bu cür uzun müddət bu şəraitdə riyakar ola bilməz. Riyakar ola bilməz. O hardasa özünə yeni bir cərəyan tapmalıdır, yeni bir silah tapmalıdır mübarizə aparmaq, yeni bir ideologiya tapmalıdır. Və mən söhbətin əvvəlində dediyimi gəlirəm. Bugün bu təhlükənin hakimiyyətdir və Hüseyin Balat bəy yəqin təsəllüdə demokratik düşərgə də radikal islamçılarda görür. Elə deyil, bu təhlükəni görürlər və Və hesab eləyirlər. Yəni ki, burada o, biz, məsələn, müəyyən təhlilçilərlə otururuq, söhbətlər də eləyirik, məsələn, vəziyyəti müzakirə eləyirik. Hesab, çox ciddi şəkildə hesab olunur ki, 2013-cü il üçün məhz o düşərgədən çox ciddi lider çıxa bilər. Çox ciddi lider çıxa bilər. Və əgər çıxarsa bu lider, hakimiyyətin vəziyyəti doğrudan da, ümumiyyətlə, Azərbaycanda demokrasiyanın və dünyaviliyin vəziyyəti çox böyük təhlükə altına alına bilər. Ən maraqlısı odur ki, axı, onların resursları var. Məkidlər var, təşkilatı strukturu var, məkidlərdir, cəmaatdır, gəlir. Cəmaatdır, gəlir. Pul var. Həm daxili resurslar var pul toplamaq üçün, həm xarici resurslar
yəni,
var.
Yəni, ən problemçi sahə budur, deyəsən.
Onlar üçün pul var. Pul var, pul var və insanlar da var, təşkilatı strukturu da var, ofislər də var. Özdə ki, ölkənin hər yerində, az qala hər kənddə. Hər kənd.
Sadəcə, bəlkə də riyakar olmamaq var lazımdır. Yəni, cəmiyyətin riyakarlığı bəlkə buna imkan
edəcək. Bax, cəmiyyət silahı görəndə və həmin o silahla qalib gəlmək mümkünlüyünü görəndə onda qəhrəmanlaşacaq.
Hüseyin Balabəy, sizə bir sualım qısaca 2 dəqiqə ərzində 2008-də bu sadaladığımız tendensiyaların davamını gözləyirsinizmi? Yoxsa nədəsə dəyişiklik olacaq?
Yox, sadəcə olaraq 2008-ci il Azərbaycanda biraz marketçilik dövrü olacaq. Yəni, fasadlar dəyişəcək. Ona görə ki, 2008-ci il prezident seçkiləri elidi. Yəni, formal olaraq fasadları dəyişməyə cəhd edəcəklər. Ola bilsin ki, məsələn, həbs olunmuş jurnalistlər azad olacaq, qismən ən az azad olacaq. Ola bilsin ki, kütləvi toplaşma hüququ qismən təmin ediləcək. Yəni, seçki ərəfəsində müxalifədə cəza veriləcək ki, heç olmasa uzqar yerlərdə bir-iki bəzi para siyasi aksiya keçirə bilsinlər. Amma total götürəndə, mahiyyət etibarilə götürəndə mən ciddi dəyişikliklərin baş verəcəyini güman etmirəm. Heç müxalifət düşərgəsi özü də mənə elə gəlir ki, ciddi dəyişikliklərə köklənməyib. Yəni, nəticə etibarilə mən demirəm ki, Yeni Azərbaycan partiyası seçkiləri udacaq, mən bunu demirəm. Amma nəticə etibarilə indidən proqnoz vermək olar ki, Yeni Azərbaycan partiyası yenə də hakimiyyətdə qalacaq, İlham Əliyev prezident seçiləcək. Yəni, mahiyyət etibarilə götürəndə biz ciddi dəyişikliklərin baş verməyəcəyini deyə bilərik. Və ola bilsin və yenidən 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra yenidən qaykalar möhkəmləndirilməyə başlayacaq. Çünki bu hər dəfə belə olur. Seçki ərəfəsində, seçki dövründə, daha doğrusu seçki ilində nisbətən görüntü yaratmaq məqsədilə.
Yəni boşaldılar.
Boşalır, mülayimləşmə yaranır. Seçki qurtaran kimi yenidən repressiyalar güclənir, qaykalar bərkidilir və rejim möhkəmləndirilir. Yenə də biz bunu şahid olacağıq. Və artıq mən məsələn böyük bir narahatı bürüyü ki, artıq bəlkə də ola bilsin ki, 2008-ci il artıq demokratik düşərgəsin bəlkə də sonuncu nətər deyirlər seçkilidir. Ola bilsin ki, bu seçkilindən sonra bəzi müxalifət liderləri siyasi səhnədən çəkilmiş olsunlar. Bax, ən böyük də maraq kəsb edən, ən böyük təhlükə kəsb edən odur ki, hətta biz bu günləri siyasi iradəsindən narazılıq etdiyimiz, yəni görüntü yaratdığına görə qınadığımız müxalifətdən də məhrum ola bilərik. Siyasi səhnədə, yəni belə bir, yəni o ənənə müxalifət baxımından elə bir qüvvə, elə bir siyasi lider yoxdur ki, gəlib onları əvəz eləsin. Var, amma kimlərdir bu? Daha çox, yəni, hakimiyyətin satellitləri olan, hakimiyyətin orbitində olan, hakimiyyətə xidmət edən adamlar var, siyasi qüvvələr var. Onlar təbii ki, yəni, görüntü yaratmaq məqsədilə seçkilərdə də iştirak eləyə bilərlər, prezident seçkilərində də iddia eləyə bilərlər, amma bu biz deyən qüvvələr deyil.
Minatam Hüseyin Balabəy, Rauf Bey, sizin fikirləriniz. Çox sağ olun. Dəqiq yarım, buyurun.
Bilirsiniz, 2008-ci il ağır ildi. Bir sıra səbəblərə görə ağır ildi. Mən düşünürəm ki, sözsüz ki, daxili tendensiyalara görə yox, bir sıra xarici tendensiyalara görə situasiya kəskin şəkildə dəyişə bilər. Bu ilk növbədə Qarabağ problemi ilə əlaqədar ola bilər. Çünki dediyimiz Kosova prezidenti işə düşəcək və onun nəticələri olacaq. Və bu nəticələrə qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycanın burada hakimiyyət və müxalifətdə mən heç bölmürəm. Azərbaycanın kontr argumentləri çox zəifdir. Çox azdır və zəifdir. İkinci problem İran problemidir. Çox ciddi problemdir. Ciddi problemdir və nəhayət Azərbaycan hakimiyyətinin Moskva-Vaşington arasındakı o
manevrləri
Ancaq mən daha çox mənim yadıma düşür saat rəqqası kimi gəzintiləridir. Haradasa dayanmaq lazımdır. Bu çox çətin problemdir. Bu problemi təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələlik həll eləyə bilər.
Aydındır. Minnətdaram Rauf bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun Rauf Mirqədirov idi. Siyasətçi və Hüseyin Bolabəy istəyir edir. Minnətdaram Hüseyin Bolabəy, Səlimov politoloq. 2007-ci ilin yekunları və 2008-dən gözləntilər. Mən sizinlə xudahafizləşim. İşdən sonra proqramın bu saatı da bitdi. Və bu saatda biz həm 2007-ci həm də 2008-i nəzərdən keçirdik. 101.7 FM dağısından və Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada dinləməyə unutmayın.